Raidījums Krustpunktā. Aids Tomsons studijā mēs šajā stundā pievēršamies kolēģiem Latvijas televīzijā. Nacionālo elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomu nākamā nedēļa izlems, kuri trīs cilvēki turpmāk vadīs Latvijas televīziju. Sākotnējā konkursā atsijājot un atstājot šobrīd 8 kandidātus. Šie 8 cilvēki aizvakar tikās ar Latvijas televīzijas darbiniekiem, kur tad varēja atbildēt jautājumiem un visādā veidā parādīt, kāpēc tad viņi būtu labākie iestādes vadītāji. Mēs šajā stundā tādu kā skatu no malas mēģināsim saprast, kas varētu notikt ar Latvijas televīziju turpmāk vienu vai otru cilvēku vadībā. Šeit studijā ir gan no Latvijas televīzijas, gan abām žurnālistu organizācijām, arī Latvijas universitātes. Šobrīd studijā šeit ir no Latvijas televīzijas žurnālists Jānis Gestes. Sveiks!
Sveicināts!
Es atzīšu, tā žurnālistu asociācija arī darbojas Baibas Trautmane.
Labdien!
Savukārt žurnālistu savienība ir Spaiders.
Labdien!
Un no Latvijas universitātes mācības spēks pārstāv profesori Inta Bikša.
Labdien!
Jā, un tu biji klāt, tad tajā dzirdētajā sanāks, mēs vienu no televizijas sejām tavu secinājumu pēc visu dzirdētā redzētā.
Nu, ja man būtu pilnīgi visi secinājumi, šobrīd laikam jāizstāst, viņi būtu ļoti daudz, bet tie galvenie un tā sajūta, kas laikam arī šobrīd ir televīzijas ļaužu vidū, ir, ka tāda neliela vilšanās tomēr, jo nav noslēpums, ka televīzijā ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd ir pazudusi tā dzirkstelācijas, kas radošu darbu darot cilvēkiem ir ļoti nepieciešama. Un līdz ar to televīzijas cilvēki cerēja šajā reizē, ieraugot šos 8 cilvēkus, nu ieraudzīt, es domāju, vismaz arī, ko es cerēju, ieraudzīt tādu spilgtu līderi, kas turmāk mūs varētu visus lielā mērā arī iedvesmot, kas radošiem cilvēkiem ir nepieciešams. Un šīs dienas runājot ar kolēģiem, diemžēl jāsaka, ka šo līderi, tādu, kuru mēs būtu gatavi saukt arī par autoritāti, kurai uzticēties, nu, diemžēl līdz galam neieraudzījām.
Bet tur simpātijas dalās tagad?
Protams, simpātijas dalās, jo nav noslēpums arī, es neesmu viens no tiem kolēģiem, kas ir strādājis Rolanda Ķarves laikā. Televīzijā ir ļoti daudz cilvēku, kas atcerās šo viņu laiku, un atklāti sakot Rolanda Ķarves laiku, viņi raksturo tiešām ar pietiekam gan daudz labiem vārdiem, tostarp arī par atalgojumu un tādām lietām, tā kā to es nevaru vērtēt. Bet tiešām, ja runā par šiem potenciālajiem valdes priekšsēdētājiem, tad tiešām saruna notiek tikai par 2 cilvēkiem patiesībā televīzijas cilvēku vidū, tas ir par Beltus kungu un Ķarves kungu. Diemžēl Kriumas kundzi televīzijas ļaudis nopietni neuztvēra.
Nemācījis jau pasniegt.
Vai nu tas, vai tiešām arī, nepārliecinājā cīmredzot.
Es dzirdēju, protams, ierakstā, Baibu uzdeva jautājums, kas nozīmē bija klāt. Tava secinājuma.
Ļoti līdzīgi. Un kopumā lielos vilcienos arī acīmredzot gana pesimistiski par visu to procesu. Jo, ja ar visu to cenšanos izdarīt šoreiz tā, lai tiešām atrastu labākos, rūpīgi viņus izsijāt un pārbaudītu. Mēs esam tur, kur mēs esam, tad vai nu Latvijas televīzijas strādāšana Latvijas televīzijā nav pārāk iekārojama nākotne, vai arī tur ir kādas citas problēmas tajā konkursa gaitā un norisē, jo, ja mēs labi saprotam, ka mugurkauls mēdījiem, īpaši sabiedriskajiem mēdījiem, ir saturs. Un ja uz saturu vienīgais cilvēks, kas, manuprāt, kaut ko vispār saprot, nu, droši diezgan labi saprot, bet tāpat arī nav, nu, tāds iedvesmotājs un tāds, nu, milzīgs spēks, bet ja vienīgais cilvēks, kas kaut ko jēdzīgi tur varēja parunāt, ir Jānis Simjonov, kas strādā Latvijas televīzijā, kas acīm redzot arī diezgan labi saprot visu to situāciju un programmas veidošanu un tam līdzīgi un tā tālāk, nu tad kaut kas tur nav kārtībā.
Bet vai mums vispār ir tāda līdera, nu, ja mēs tādu iesākām jums diviem runājot, nu, kas mums šistu, kas vispār var uzrunāt vai vienot, jo, nu, mums jau Latvijā vispār, kā zināms, tā ir problēma.
Nu, es tev tā uzreiz nepateikšu, jo es neesmu ne Fontes, ne arī mēģinājusi tā ļoti apsvērt, ko tad es tur gribētu redzēt, jo es arī pati tur nestrādāju, bet, bet es esmu droša, ka pat reklāmistu vidū ir atrodami cilvēki, kas ir talantīgāk. Jo, ja mums der cilvēki, reklāmisti, cilvēki, kur savu derīgumu šim amatam argumentē ar to, ka es esmu izveidojis daudz spēcīgu zīmolu, tad Ēriks Stendzinieks tur darētu.
Nu, varbūt viņš negribu.
Ko viņš ir izveidojis? Kādus zīmolus viņš ir izveidojis?
Ēriks Stendzinieks ir radošs, iedvesmojošs un ļoti talantīgs reklāmis.
Pagaid, jūs Spaiders vēl pagaidīs. Inta Brikšera bija klāta.
Tātad es arī biju klāta un gudīgi sakot, man ir trīs apmulsumi. Pirmais mans apmulsums ir, ko es pārvarēju jau pirms iešanas uz televīziju, respektīvi, ka es ieraudzīju kandidātu sarakstu. Es nevarētu teikt, ka Latvijā nav gribētāju uz šo valdi, tāpēc, ka tur 45 cilvēki tomēr pieteica. Un man šķiet, ka šī ir viena no pašlaik lielākajām nu, visu pasākumu problēmām. Tas ir, kā tiek atlasīti šie 9 cilvēki, kādi bija kritēriji un vai tie kritēriji pietiekami droši. Jo šajā gadījumā mēs nerunājam par paklāju piegādātāju firmu vai vēl par kaut ko, kur vienkārši no datu bāzes tiek salasīts vidējais menedžments un nu, tiek maksimāli piemēroti atrast. Ka Latvijas televīzija tomēr pašlaik ar to situāciju, kādā tā pašlaik ir ar kaut kādām noteikti tām vajadzībām. Gan ar to, cik tā ir nolaista, es atļaušos tomēr lietot šo vārdu, gan otra lieta, tātad jā, ar to, kāda tā ir izaicinājuma, bet tiešām, nu, pašlaik uz nākotni. Attiecībā es komentēšu šo vārdu nolaista, tāpēc, ka es pieļauju, ka daudz televīzijas cilvēki no šāda apzīmēm uztvers sāpīgi. Es gudīgi sakot, pilnīgi apmūs, kad es nokļūšu šajās, es nezinu, postpadomju driskās un tajā drausmīgi nekārtīgajā vidē, ja visu laiku Kotakungs ir nepārtraukti stāstījis, ka naudas saturam nav tāpēc, ka lūk ir vispār jāuztur tā māja un infrastruktūra. Kaut ko tik nolaistu, es vispār...
Tur nepietiek arī nav laikam uztvērtu infrastruktūru.
Nu, es nezinu, es neesmu redzējusi pēdējā, es nezinu, 10 gadā, man šķiet.
PTS-am pietiek.
Attiecībā, es nezinu, nu, tur divi cilvēki,
varbūt,
divi cilvēki, kas pretendē tātad uz valdes priekšsādētāju, un es domāju, ka uz Beldskunga naudas skaitīšanas prasmu nākot no komerciālas struktūras gan var paļauties, viņš saka, tās naudas tur nav tik maz, un viņš to pierādīja patiesībā rēķinot uz, nu, uz to, kāda reāli Latvijā var būt tā nauda pret reklāmas tirgu. Un tā trešā lieta, par ko es turpat uz vietas apmūlis, respektīvi, kas man nav pieņemams tas tomēr, kādā veidā ir izsludināts nolikums šim konkursam un kas pēc tam ar šo konkursu nolikumu notiek un iespējams, ka to, par to mums vajag vairāk patrunāt, bet respektīvi, ka es atnācu uz turienu un tur bija nu, no šīs otrās kārtas patiesībā sajauktas kopā divas lietas, tas ir publiskā diskusija un darbinieks sapulcs, kas katrs ir savs žandrs, un ja es eju uz profesionālu iestādi, kas patiesībā nodarbojās ar profesionālu, nu, debašu menedžmentu, jā, tad tas man, protams, ļoti no, mulsināja.
Tas ir padoms organizēt diskusiju, kā nu viņi mācīja, tā viņi organizēja, acīm redzot vispār pats par
bet
sevi.
Bet tā ir kvalitāte šim labi, visam jā. Atlases procesam, jā?
Kas, tas tā kā ir uzbrauciens padomē.
Bet, protams, jā.
Savukārt, kas attiecas uz tiem kandidātiem, tiešām viņi atstāja tik vārgu iespaidu, klausoties viņos?
Tā, es teikšu tā, ka viņu, es negribu teikt, ka viņi atstāja vārgu iespaidu, jo es esmu izlasījusi arī viņu pieteikumus, un viņi, es domāju, ir ļoti labi profesionāļu jomās, no kurām viņi nākuši, viņiem tur ir labi sasniegumi, bet ir jautājums par to, ka šie cilvēki tiek aicināti vadīt sabiedrisko mediju, un tas, kā arī parādījās tā saruna viņa komentāri, tur ļoti daudz runāja ziņai par naudu, par zīmoliem un tā tā, kas nav prioritāte sabiedriskajiem mēdījiem. Sabiedriskajiem mēdījiem ir prioritāte satura kvalitāte, informācijas drošība, analītika, tie jautājumi, par ko tur jārunā.
Juri.
Jā. Un jāsaka, ka man iznāca 10 gadus nostrādāt transnacionālā korporācijā Zviedru uzņēmumā Bonnier kopā ar Beltiskungu. Jā, mēs bijām vienā struktūra. Šis bija uzņēmums, kuram ir ļoti augsta sociālā atbildība, un kurā tiek ievērot ļoti tādi precīzi korporatīvie principi. Viens no šiem principiem ir, ka līderim, kas vada masu mediju, un šeit ir runa par ļoti daudzām televīzijām, ļoti daudzām avīzēm, un to starp tajā struktūrā kādreiz bija dienas biznesa, diena un tam līdzīgi, ir jāizaug no šī mēdija. respektīvi, viņiem jāizaug no šī mēdija. Un vienlaikus, ja līderis aug no šī mēdija, tas dod signālu visiem pārējiem, ja, ka jums ir kur karjerā kāpties. Tas, kas paša tādas metoda, kā tiek iecelta televīzijas vadība, šobrīd ir pretruna ar jebkādu korporatīvo kultūru. Tas ir PSKP sistēma. Atnāk politbirojas, ieceļ tā, jums te šitie te būs, jūs no šīta līmeņa izaugt uz valdi, neviens nevarat, izņemot labi Jānis Simjonovs, kas tā kā varētu mēģināt, vienīgais pretendents. Ja? Visi pārējie, jūs esat bezcerīgi, jūs nekam nedarat, jūs valdē nedarat. Tas ir signāls, ko šīta Nacionālā televīzijas padoma parāda visai televīzijai. Ja? Mēs jums te iebīdīsim valdi.
Nu, mēs jau arī sakām, ka sabiedriskā televīzija ir tik draņķīga un
piedodas. Es neteiktu, ka sabiedriskā televīzija ir draņķīga. Es esmu skatītājs, ja es tātad es esmu skatītājs televīzijas darbinieks, kā pārējie šeit klātsušie, kas iet uz sapulcēm darbinieku. Es esmu skatītājs.
Bet tas nāk no nepopis, vairāk, ko mēs dzirdam, ka Latvijas televīzija ir novārdzināta un tas ir izskanējis
visā šajā. Protams, ja kurators Grūbe kā prokuristu izvirza persona, kas negrib saistīt savu nākotni ar šo uzņēmumu, un viņu ieceļ tagad starplaikā, kad aizgājis viens vadītājs vadīt, jā, nu tad mēs šokā skatāmies, ai, kāds tagad sabrukums, ai, kāda neinteresanta, kas tur viss notiek. Televīzija nav tik slikta, nevajag noniecināt to, kas ir izdarīts, tīpaši PLTV 7. Ja man ir lielākā iespēja, ka es televīziju brīvdienās, tas, ko es redzu brīvdienās, pretstatā komerciālām televīzijām, tur ir ko skatīties, ir tīpaši, ja mēs ņemam PLTV 7.
Tu nepārstāv skatītāju vairākumu.
Nu, bet es arī esmu skatītājs.
Uzreiz var iejaukties, un tas, ko rāda skaitļi, tas pats Latvijas televīzijas pirmais kanāls, tur nav nemaz tik slikts, un konkurencē ar komerces televīzijām joprojām spēja konkurēt tajā pašā sestdienā, ja mēs runājam par brīvdienām.
Tā ir doma, kas principā ir pareiza doma, bet es domāju, ka nebija jau aizliegts nevienam Latvijas televīzijas darbiniekam tai konkursā pieteikties. Un kā mēs
un
redzam,
Jāni pieteicās.
Jautājums, vai ir kaut kādas ziņas? Jūs iekšā noteikti zinat, vai daudz pieteicās, vai daudz sacījāja?
Nemaz tik daudz nepieteicās, vismaz tas, ko mēs zinām no cilvēkiem, kas ir televīzijā, pieteicās, man šķiet divi.
Kāpēc? Kāpēc nepieteicās?
Bet es
kāpēc nepieteicās? Pagaid.
Es zinu cilvēku, kas gribēja pieteikties, bet nepieteicās.
Pagaid, ļauj papriekšā.
Es varu atbildēt.
Pēc tam atbildēs viņa vietā.
Man šķiet, ka es nevaru runāt visu kolēģu vārdā, bet no tas, ko es arī varu teikt, Latvijas televīzijas problēma droši vien šobrīd lielā mērā ir tā, ka līdšanējā televīzijas vadība ir baidījusies no spēcīgiem cilvēkiem savā kolektīvā, un Latvijas televīzijā nav nemaz tik ļoti daudz cilvēku, kurš šobrīd līdz šādam amatam un līdz šādai pozīcijai uzņemties vadību par visu mediju nākotni,
spētīgāk
varētu izaugt, jā.
Es pilnīgi pievienoju šim vienoklim, ja tāpēc, ka patiesībā ilgstoši padomu pieļauj to, ka televīzija vada viens cilvēks un tur neatrastīto komandu. Ja nav jautājums par to veiksmīgāk vai neveiksmīgāk būtu plašāk valde strādājis, bet cilvēki vienkārši būtu iegūši pieredzi un pašlaik arī nebūtu vienkārši nu, tukšs laukums, kas arī ir ļoti riskants.
Es uzdošu jautājumu cilvēkam, kas gribēja pieteikties, kas pēc savām īpašībām tad var arī būt līderis, un es viņai jautāju, no kāpēc viņa nepieteicās, tad atbilde bija šāda. Viņa teica, es neesmu vienā pasjansā. Un ir tā tiešā pārliecība, ka tur ir Grūbe, tur ir tātad visādas schēmas, un tie, kas nav schēmā, a, ko tur bāsties, jo ja tu neesi schēmā, un tur tas rezultāts būs tieši tā, kā ir prognozēts pēc schēmotājiem, tad vienīgais, ko tu dabūsi, ir dubļu straumis, ja tu nejauši tiksi līdz tam augšgalam, tad gan atradīs visā tavā biogrāfijā visus straipus, izmazgās, un pēc tam, kas saka, tev tur vairs nebūs
vietas. Bet vienmēr visur ir schēmas, jo mums tās aizdomas ir, ka viss šajā pasaulē notiek, un Latvijā tīpaši tikai pēc schēmām.
Man ir aizdomas, ka varbūt, ka tās schēmas ir Fontes profesionālās atlases schēmas, par ko pašlaik ir runa. Jo, ja tā padomā, mēs zinām, un Egils Zariņš, piemēram, pats bija pateicis, ka viņš piesakās. Jā. Es pieļauju, ka viņš pieteicās uz saturu. Es nezinu, bet es pieļauju. Nu, tad man liekas dīvaini, ka viņš netika atlasīts un tie poši
bet tika. Ne tikai viņš, šobrīd divi cilvēki tiesājās par tātad to, ka viņu kvalifikācija neatbilstoši novērtēta. Vienā gadījumā administratīvā tiesa, tas ir Roberta Puķņa gadījumā, jau ir sākusi procesu. 14. No jā, martā ir paredzēta tiesa par pagaidu drošības līdzekļu piemērošanu. Tāpēc nu, tā steiga, ka tagad nākamā nedēļa fiks ievēlām nesagaidot tiesu, kā tas viss tiks izvērtēts. Tas arī laikam tāds, nu, tāda demokrātija, atklātība, tiesiskuma izpratne, kas, ko rāda televīzijas radio padomu.
Ja mēs... Nav pat jautājums šeit par atsevišķiem cilvēkiem, kā katrs ir uztvēris šo procesu. Paties patiesībā ir nolikuma punkts 434. Pēc visu pretendentu uzklausīšanas padomu balso par konkursu pretendentiem pieteikumu iesniegšanas secībā. Tas ir nolikumā iekšā. Nekas tam līdzīgs nenotiks, spriežot pēc runām, respektīvi Fontes atnes 9 cilvēkus, ne 8 cilvēkus atnes Fontes, ja? Tad pēc tam 9. padomu lika klāt. Manuprāt, šis ir tas gadījums, respektīvi, ka pirmkārt patiesībā ir pārkāpts nolikums, jo tajā pirmajā kārtā vispār Fontes pēc nolikuma nefigurē, figurē padome.
Man ir ziņas, ka tika uzklausīti tie pirms devītnieki.
Tas nē, labi, uzklausīšana,
no padomas puses.
Bet respektīvi jautājums ir par lēmuma pieņemšanu, ja? Un lēmuma pieņemšana mums gan Fontes ir pateicis publiski, gan padomi pateikusi, respektīvi to, ka patiesībā Fontes izdara izvēles, nevis padomi. Un šajā gadījumā, respektīvi, arī viens kandidatūras publiskošana patiesībā ir padomei, nu, reāli, es teikšu, tā ir padomas reputācijas graušana, jo padomi ir izvēlējusies atbalstīt spēku, jā, profesionāla kompānija, jā, kas patiesībā rīkojas neprofesionāli.
Nu, par to tev arī mazliet viņa par to Fontes. Es arī atgādināšu šeit studijā žurnālisti Jānis Geista, Baibas Trautmani, Jūras Paidars, profesori Inta Brikša, runājam par Latvijas televīziju.
Raidījums krustpunktā.
Piesaistīt vispār šādu, nu, kompāniju kā Fontes ar vārdu, tad tā bija kļūda vai nebija kļūda?
Es negribu teikt par vienu konkrētu kompāniju.
Ne, jautājums, vispār piesaistīt šādā veidā kompāniju.
Šajā gadījumā jautājums pasūtītāja darbu uzdevums šim izpildītājam. Jā, respektīvi, uz kādiem darbiem šie izpildītāji tiek paņemti, kāda ir metodoloģija, un es arī vakar nosūtīju padomēju elektronisko vēstuli ar jautājumiem, respektīvi, ka šīs lietas, respektīvi, kāda bija noteikuma, kas Fontesam bija jāveic, kāda bija šo darbību izpildes kārtību, kāda bija metodoloģija un cik arī gal galā ir naudas summa, kas par to tiek maksāt, tā ir jābūt publiskotai neplamājaslapā.
Padomi jau tā kā centās šādā veidā pēc iespējas, nu, tā kā atgrūstās aizdomas par kaut kādu, nu, politisku manipulējumību pieņemot šādu, nu, kompāniju konsultatīvo, vai tā ne tā? Vismaz tāds priekšstats man ir.
Nē, nu, tāds bija arī solījums, jautājums tikai, cik tiešām šiem Fontes slēdzieniem šobrīd ir liela nozīme, jo tas, kas Latvijas televīzijas cilvēku šobrīd satrauc, ir nemitīgas spekulācijas, kas šobrīd vienkārši pārpludina televīzijas ēku zaķu salā, tostarp arī par to, ka šobrīd viens no piedāvājumiem ir iespējams tikai apstiprināt valdes priekšsēdētāju, un ne valdes locekli par saturu, ne valdes locekli par finansēm un tehnoloģijām, kur šajās pozīcijās vistiešāk šos kandidātus atlasīja tieši personāla atlases kompānija, tad tiešām kāds ir šo 19 tūkstošu latu, kas ir iztērēts šo kandidātu atrašanai ieguvums, ja iespējams konkurss tikpat labi noslēgsies ar to, ka izraudzīsies tikai vienu valdes priekšsēdētāju, kurš starp citu no šiem trim kandidātiem viens ir tāds, kurnam šī personāla atlases kompānija.
Nu, tas būtu, protams, ļoti. Tā ir, man liekas, viena liela problēma šobrīd ar Rolandu Hjārvuti. Tā mazliet par konkrētām personībām. Viņš ir vienīgais, kur Fontes uzreiz ir norobežojusies. Sakot, viņu nevirzīja. Padome to izdarīja savu roku. Tas ir neveiksme.
Nu, tā atbilde ir padomē pēc būtības šādas tiesības bija.
Tos. Bija, taisnība, jā, bija. Bet pats par sevi tas rada tādu, nu, tādu, es nezinu, aizdomu.
Nē, tas rada šausmīgi daudz jautājumu, jo tagad pēc tās sapulces no Grūbas kunga mēs sapratām, ka tagad šonedēļ tad tās reputācijas tiks vērtētas. Tas nozīmē, ka Beltes, Krivmas un pārējo reputācijas nav tikušas izvērtētas pēc būtības. Ka viņiem Fontesam ir pieticis ar to, ko viņi zina publiskā telpā par Ķārvi, ir ticis atlaists, tagad kandidē atkal tādu mums nedara. Un tad pārējo reputācijas mēs vēl vērtēsim. Kaut ko es tur nesaprotu. Jo pēc tam, ja viņi pasaka tagad par Ķārvi šitā te, ka viņš mums nedara, tāpēc, ka viņš ir bijis atlaists, no šī jāmat vienreiz. Ok, labi. Bet tad, vai tagad mēs varam paļauties, jo viņi šonadēļ vēl turpina, viņiem tur tās lomu spēles un komandu saspēles un kas tik vēl nav plānots un testi un tas un šitas. Vai Fontes pret kandidātu Ķārvi izturēsies tāpat kā pret citiem kandidātiem šajos testos vai citādāk? Es domāju, tas, kas ir noticis, viņi faktiski ir ielikuši Rolandam Ķārvem rokās ieroci, ar kuru kaut kāda iznākuma gadījumā, kas viņam nepatīk, viņš var iet uz tiesu un apspriedēt šī konkursa norisi kā tādu. Es domāju, ka tas ir viss tas savsais atlikums no tā.
Rolands Ķervu kā priekšnieks, nu kāds ir tas priekšsats nu, darbiniekiem?
Nē, nu es jau ieminējos pirms tam, nu, ļoti lielai daļai televīzijas cilvēku, viņš asociējās ar tiešām nu, tādām labām atmiņām, arī tie paši kolēģi no Ziņdienas to saka, otrai daļai, kas Rolanda Ķerva tik ļoti nepazīst, nav strādājuši laikā, kad viņš vadīja Latvijas televīziju, nu, diemžēl viņi no viņa šajā sanāksmē dzirdēja to pašu, ko no vairuma kandidātu, ka Latvijas televīzijā viss ir tik ļoti slikti, ka viņi tiešām ir nu, tik ļoti nospiest uz ceļiem, ka nu, nezinu, kam tur tagad būtu jānāk, lai viņu glābtu un vispār pacelt uz kājām. Un tas televīzijas ļaudīm jā, nepatīk, tas nedaudz arī aizvaino, jo no šiem cilvēkiem, no šiem astoņiem cilvēkiem, kas atnāca uz Latvijas televīziju uz Zaķu salu, nu, mēs gribējām redzēt arī nedaudz to televīzijas mīlestību, tad, jo nenoliedzam vadīt Latvijas televīziju vai vispār strādāt Latvijas televīzijā, tas nav vienkārši tikai tāds parasts uzņēmums, kurā mēs vadam pēc principiem lielāka peļņa, mazāka mīnusa un tamlīdzīgi. Tas tomēr ir darbs, kur, nu jā, tas vārds skan ļoti, varbūt, pārāk cēli vai... Nu, tā ir kaut kādā mērā misijas apziņa, un cilvēki vēlās redzēt arī no šiem potenciāliem vadītājiem to spēju iedvesmot. Nu, tā vietā mēs dabojām nedaudz to pliķi sejā, jā.
Savukārt otrs pieminātais, nu, kā teica...
Bet drīkst tad pat Ķervi, mēs tad pat Ķervi. Redziet, nu, man šķiet, ka par, tātad, vispirms katram cilvēkam ir kaut kādas iespējas. Tu var šīs savas iespējas izmantot, var šīs iespējas neizmantot. Ķervim viena iespēja bija, viņš bija tātad vadītājs, tev vadīja televīziju, viņš ļoti savdabīgi izmantoja šo iespēju, ļoti savdabīgi, pārdodot starpniekam televīzijas raidlaiku vairumā un tā uz lielos apjomos. Ja Latvenergo tādu triku nostrādātu kāds, kurš saražotu enerģiju nākotnē, pārdotu vairumā stipri zem tātad tarifa kādam, un tad stāstīt, cik tas ir labestīgi un cik daudz naudas viņš ir pienesis.
Ja, tā gan ir klasiska Latvijas uzņēmuma schēma. Jā, jā.
Nu, tas
nu, labi, neapdomāju.
Es domāju, ka ķertos risināt un attiecīgi un turbūt citi novērtojumi. Tātad viņam šī iespēja bija, viņš tagad grib vēlreiz iekāpt ūdenī, kurā viņš jau ir iekāps. Galu galā, ja jau šāda iespēja tev bija dota, tu nekādas tur virsotnes dižas sasniedzis neesi, bet veicis tomēr vienu darbību, kas ir ļoti, ļoti strīdīga. Mēs tagad reputāciju nākam nedēļ, kas vērtēsim, kas ir ļoti strīdīga. Ja. Tad nu, šī lieta ir jādod šī iespēja citam. Bet ir vēl, bet man par reputāciju runāsim nākamnedēļ. Tagad runāsim par piedāvājumu. Ko tad piedāvā Rolands Ķerva? Par to mēs neskāpēc nerunājam. Un ko viņš piedāvāja? Izklaide nav vajadzīga. Katru vakaru runājošās galvas jeb talk shows, tātad par aktuālām lietām, ja? Principā viņš izvirzīja plānu televīzijas nogremdēšanai saturiskai. Ja? Pa to neskāpēc neviens nedabatē. Ja jau tevi kaut kādas izcilas idejas, tu tajā savā pirmajā reizē, tu esi kaut kādas, nu, un tagad 10 gadu periodā tu esi sapratis, nu, ko tu esi izdarījis nepareizi, nu, tagad tu to nāks. Un tad viņš saka, jā, izklaidē, nē, nav ko te izklaidē.
Tā viņš neteica, jo nevajag.
Bet es gatavu ko labi pateikt par Ķervas laiku?
Es esmu gatavu tomēr pateikt, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas Ķervas laikā tur bija. Un es vērtējot visu to reputāciju un visu to, ko viņš izdarīja vai neizdarīja, tomēr gribētu ieteikt visiem atcerēties to kontekstu. Tas 2002. Gads bija vēlēšanu gads. Latvijas ceļš gāja uz likumsakarīgām beigām, Tautas partija gāja uz likumsakarīgajiem treknajiem gadiem, bija ārkārtīgi liels spiediens par to, ka tas, kā darbojas Latvijas televīzijas ziņu un informatīvā daļa, ko Rolands Ķerva bija ļoti nopietni nostiprinājis, nav labi. Bet mēs jutāmies tik stipri un tik varani, ka tajā brīdī, kad parādījās tās ziņas par tiem reklāmas līgumiem, kur es pieļauju, kaut kas nebija, varbūt līdz galam pareizi. Es ticu un pieļauju, bet Rolands Ķerva atšķirībā no citiem tālaik darboņiem, tā kā Ojārs Rubenis vai Jurģis Liepnieks, šobrīd netiek tiesāts par smagiem kriminālu noziegumiem, jo tas 2002. Gads bija arī tas, kad sākās Kempmaira schēmas virpināšana, iesaistot arī radio un televīzijas padomu un Jurģi Liepnieku un visus pārējos, kas tagad saka, kā tad tā Ķerva vispār uzdrošinās līst no ūdens ārā. Mēs jutāmies tik labi, ka tajā brīdī, ka parādījās ziņas, oj, tur blēdības ar līgumiem, Mēs domājam, ah, nu labi, gan jau ir kaut kāds blēdījums, mēs dabūsim sev vēl labāku ģenerāli un nepievērsam tam pietiekam lielu uzmanību. Bet no politikas puses bija ārkārtīgi ērti radīt Latvijas televīzijā to sajukumu, ka tagad ir jāmeklē jauns ģenerāls, tagad šitas un novēršās uzmanību no tām aktuālām lietām, kas notiek Latvijas sabiedrībā automātiski. Tas bija, es ar šo 10 gadu distanci skatoties uz tiem notikumiem, es tur redzu ļoti veiklu un veiksmīgu manipulāciju ar vēl daudziem, varbūt līdz galam pat neizrunātiem zemūdens akmeņiem. Jo tas, ko es varu teikt, ka Ķervis laikā ziņas jutās ļoti brīvi, ļoti labi un bija tiesīgas, spējīgas un gatavas pašas domāt, pašas analizēt un pašas stāstīt.
Labi.
Mēs jau pašlaik patiesībā nevaram nemaz, nu, pēc tā, ko teica kandidāti, mēs vispār nevaram izvērtēt to, ko viņi ir piedāvājuši, tāpēc, ka un to iemesli, ja es nosaucu, tur bija vienkārši sajaukt žanra formāti, un tur nevienam no tiem atnākušajiem kandidātiem nebija iespējas kārtīgi izstāstīt patiešām un detalizēt, lai cilvēku uzdot tos jautājumus, jo vairāk tāpēc, ka to jau uzzināja visi cilvēki tikai tajā pašā pirmdienas rītā, respektīvi normāli būtu bijis, ja mēs vismaz visi cilvēki varētu būt izlasījuši viņu piedāvājums, kas ir rakstiski un atnākuši sagatavot, un otrkārt, ka nesākt patiešām, nu tā darbinieku sapulce ir nesāktos. Ar to es saku, ka darbinieku sapulce arī jābūt, bet ir jautājums par debatēm, par televīzijas attīstību.
Pietrūks mums šobrīd tāds, nu faktiski debats ar pašiem vadītājiem par to, kā tev jau redz tagad
un
to attīstību.
Otra lieta tomēr, ko, nu godīgi sakot, es piemēram kā pilsoni patiešām šajā valstī, es gribētu redzēt visus 45 piedāvājumus. Labi, kaut vai tie ir tādā gadījumā, nu ar nosvītrotiem, aizkrāsotiem pieteicēju vārdiem, bet es gribētu izlasīt visus piedāvājumus, ja? Jo tas, manuprāt, ir tas viens no svarīgajiem kritērijiem, patiešām, ja mēs runājam, kas nākotnē varētu vadīt Latvijas televīziju.
Vai tu tā kā aicināt nākošanu dēļ nepieņemt lēmumu?
Es neaicinu pieņemt,
ne bet tavuprāt, tā būtu pareizi.
Godīgi sakot, manuprāt, pašlaik ir ļoti liels problēmas tam, vai šis konkurss ir patiesībā likumīgs, jo tāpēc, ka reāli tas nenotiek pēc konkursa nolikuma.
Es varbūt arī piebilst, redzēt, tomēr šī sabiedriskā televīzija, ja? Nu, vai vismaz viņa jākļūst par sabiedrisko televīziju. Un tas varbūt ir arī svarīgi, lai vadītājs tur tik nevis ar, teiksim, cilvēkiem, kas uzvedās kā advokāti, kā Gins Grūbe, ja? un vēl kā ausīm iekšā kādu, ko viņš grib ievilkt, ja? Bet lai tur tā izraudzīšanās process patiešām tad ir, kas raisa sabiedrības uzticību, nevis, kas izraisa kaut kādus tiesas procesus administratīvā tiesā, un kas izraisa dažādas baumas par schēmām, attiecīgi slepenām interesēm un attiecīgi un kaut kādu politisku ietekmi.
Jo šī ir vēl viena tā lieta, ja, kas ir, ko es jau minēju, ka tā Latvijas televīzija pašlaik, nu nav kā jebkurš uzņēmums vai pat jebkura publiskā institūcija, ja, jo tā ir gan daudzīta dažādā veidā, gan tā ir patiešām ir neveiksmīga vadība, bijis, es ka kāds nav bijis labs sabiedriskās televīzijas vadītājs. Ja? Un šajā brīdī patiesībā ļoti būtiski, lai tie nākamie vadītāji, nu, ienāktu tādu, varētu teikt, tādu uzticības mandātu, ja? Ka visi, nu, saprot, ka tie tiešām bija tie labākie, kas mums pieteicās un ko varējām atrast.
Ja vēl mazliet par tiem, ko mēs tagad redzam, vai zinām, otrs tika pieminēts kā reālākais Beltis kungs, un es saprotu par viņa... Nu, reputācija arī ir tikpat šaubas, jā, tagad parādījās ierakstā.
Ziniet, nu, vispirms ir tas, ka, nu, tad man jāsaka, es esmu Beltis kungu vienā struktūrā, jā, sistēmā nostrādājis ar Beltis kungu, man ir bijuši ļoti lietišas attiecības, ir būtiski saprast sistēmu, kurā gan es biju, gan arī bija Beltis kungs, šī ir tāda zviedru korporatīvā kultūra, kurā tev ir jāiemācās, kā tev jāuzvedās šajā vidē. Viena ļoti būtiska vieta ir konfliktu risināšana, kāda norisinās šādā veida mediju korporācija, kas ir, teiksim, Bonnier grupa, tad, un kas ir raksturīgi zviedru korporācijām. Konflikti tiek risināti nevis tā, ka kāds atnāks un nodiktēs, bet konflikti tiek risināti tā, lai puse, kura, teiksim, kuras lēmums, kuras priežumi netiek pieņems, lai viņi nav galīgi aizvainota, ja? Un principā Belti ir izaudzis tieši šādā tajā sistēmā, tāpēc, nu, teiksim, manas attiecības bija ļoti lietišas, man nav nekādu sūdzību un nav nekādu, nu, teiksim, es neko nevarētu iebilst, teiksim, un jāsaka, ka man nekas nebūtu pretī strādāt kaut vai, teiksim, sistēmā, kurā Belti ir vadītājs, un tā ir, teiksim, no laikiem, kad viņš bija tā tad strādāja laikrakstā Akcijas sabiedrībā
diena. Bet nu, no jautājumiem es vairāk dzirdēju tieši par pirmo Baltijas kanālu.
Nē, nu, protams, tas arī nenoliedzam ziņu dienas cilvēkiem Latvijas televīzijā ir pamatjautājums un būtiskākais jautājums. Mēs visi esam lasījuši Ušakova e-pasta sarakstu, kas publiski ir bijusi pieejama, kur neviens viņas īstumu līdz šim nav apšaubījis. Beltskungs arī nenoliedza, ka jā, pirmajam Baltijas kanālam ir ļoti konkrētas simpātijas bijušas savā laikā, un viņš arī nenoliedza, ka viņš kaut kādā veidā, nu, ka viņš neko tajā nav darījis. Viņš nav, gluži tā teikt, uztraucies, ka tas varbūt ir neētiski, vai tas pārkāpj kādu žurnālistikas robežas. Viņam tas acīm redzot bija liecies pieņemam. Tas ir jautājums, kas nepatīk Latvijas televīzijas cilvēkiem, jo īpaši ziņās. Un otrs, ko teica Jūlis, tad palasot Beltskunga piedāvājumu, tad viņš kā reiz piedāvā no Latvijas televīzijas atstāt tikai čaulu, kas administrē dažādus ārpakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina Latvijas televīzijas saturu.
Jā.
Nu, par to saturu jautājumu runājot pēc būtības, jo Beltskungs pateica to, ka viņš joprojām, acīm redzot, ne toreiz viņš bija lasījis likumu par radio un televīziju, ne tagad viņš ir izlasījis jauno elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, kurā, jo viņš jauc kopā, viņš saka, privātas avīzes, privātas televīzijas, viņām drīkst būt simpātijas un tā tālāk. Elektroniskie mediji un mediju ziņas tiek speciāli pieminētas likumā kā tādas, kurām ir jābūt objektīvām, godīgām un visādi citādi man te pat ir izrakstīts, bet es tagad netērēšu laiku, bet televīzijas ziņas un radio ziņas nevar mest vienā katlā ar laikrakstiem privātiem. Un tas man liek domāt, ka Beltskungs pirmkārt nezin likumu, līdz ar to viņš, protams, var teikt, ka es nezināju likumu, tāpēc es nezināju, ka gadiem ilgi manā acu priekšā notika likuma pārkāpumi. Nu, man tas šķiet arī dīvaini. Ja cilvēks kandidē uz mediju vadītāju, nezinot, kas rakstīts likumā, kas regulē mediju darbību, tad...
Bekškundze izteiksies par Beltskungu?
Es domāju, ka viņam ir ļoti daudzas, nu, patiešām, nu, labas, nu, tāda enerģiska un dinamiska vadītāja īpašības. Bet tajā pašā laikā... Jā, man arī mazliet rada bažas, nu tā konceptuālā pieeja, ko viņš raksta arī savā iesniegumā, tas ir, es citēju, kaut arī savā profesionālajā darbībā esmu bijis LTV konkurents un darījis visu, lai būtiski samazinātu tā skatīšanās laikdaļu un reklāmas ieņēmumus, tomēr tieši LTV esmu saņēmis savu pirmo pašu nopelnīto naudu. 5,15 rubļus, labi. Bet es atkal neskatos uz to, respektīvi, ka viņš nevarētu, nu, tam es piekrītu Jurim, respektīvi par, nu, par zviedru medijos patiešām to stipro korporatīvo kultūru, un es nedomāju, ka viņš būdam samatā, nu, nespētu vienkārši pārcirst kaut kādas vecās saites un tā. Bet ir jautājums atkal par to, kas pašlaik ir Latvijas televīzijai vajadzīgs, ja? Un ja ziņu cilvēki tik ļoti izjūt, nu, šo aspektu, ja, tad es baidos, ka, nu, vienkārši tur būs vajadzīgs laiks, lai, nu, lai tas pārietu, es teiktu, arī kolektīvu iekšēnē, ja, nu, ka to nav tik vienkārši žurnālistiem pārvarēt, nu, šo spēju, ko, nu, ļoti daudz komerciālajos medijos, patiešām, kas nenodarbojas ar saturu, viņi saka, nu, te ir nauda, ja, mums ir jāpelna tādā veidā un nestāstiet man par saturu, ja, un sabiedriskais medijs, nu, ir vienkārši citas dabas.
Mums ir vēl viens trešais kandidāts, Kriva Maskundze, kuru mēs gandrīz nepieminām visu laiku. Vai tiešām tur ir tā, ka...
Oi, viss. Tātad, redziet, Jānis tikko teica par to, ka lūk, kādi zemi reitingi LTV 7. Ir viena lieta, ko es rādu studentiem, ko saražojas, ir Krivmas kundzes uzņēmums. Tātad, BMF, jā?
TNS,
BMF, kā jau TNS tagad, jā. TNS. Labināja klāt un tālāk. Un tad ir tāds, man ļoti patīk ārkārtīgi divi skaitļi, ko viņi rāda. Tātad, cik ir vedēja viens cilvēks skatās Latvijā televīziju? 4 stundas, 52 minūtes. Un cik viens cilvēks skatās rādio? 4 stundas, 13 minūtes. Klausās rādio. 4 stundas, 13 minūtes. Un tad es aicinu studentus saskaidīt kopā un padomāt, ja? Kā vērtēt šos mērījumus. Kas, ja? Un ko, kad cilvēki strādā, ēd, kad viņi runājās ar bērniem, kad viņi guļ, kad viņi lasa grāmatas, skatās DVD, iet uz kino, nodarbojas ar sportu un tam līdzīgām lietām. Tāpēc, redziet, viņi nāk no sistēmas, kura mēra, ja, bet es šiem mērījumiem neticu. Es neticu šiem mērījumiem, jo šie mērījumi lielākoties ir domāti reklāmas aģentūru tātad, sistēmai, kurā tātad notiek dažāda veida dīli un tam līdzīgas lietas, un kad tu dažādus šos te mērījumus skaiti kopā, tad tu viņi neiet
no, visi tu galīgi, tagad
bet,
no
bet kā pozitīvo lietu ir jās. Mūsu Latvijas mērījumi vidē tagad ir raksturīgi, kad tās priekšniekus, vadītājus izvēlas no sociologu vidus, nu, pats iemredzot.
Labi, vēl kāds komentārs jau tiešām ir.
Nē, man ir viedoklis, kā, nu, salīdzinoši, ja tos trīs piedāvājums, nu, tekstus uzrakstītos skatās kopā, tad nu, šis patiešām ir nu, vājāks nekā divi tātad Beldskungs un Ķērviskunga piedāvājumi. Katram tur ir akal, mēs varam diskutēt, kas katrā ir, bet tāpēc, ka šis ir daudzjādā ziņā atstāstoši, koncepcija atstāstoši, ja, un tur praktiski nav, nu, nu, ko tad tur īsti darīt, ja, nu, ka tur varētu labāk auditorijas mērījums, nu, vēl kaut ko, bet kopumā tur, nu, nav redzama tā konceptuālā kaut kāda piegājiena, ja, kas tad ar to sabiedrisko televīziju notika.
Ja, nu, no vienas puses, nu, redz, nav nekāda skandāla, varētu nepiesieties, nav tā kā pat Jārvi jāuztaucās, par Belti jāuztaucās, par viņu.
Nē, man jāpiekrīt Brikšas kundze, jo tiešām, nu, lasot Kļumas kundzes piedāvājumu, tad viss, ko mēs redzam, ir atsaukšanās uz šo sabiedriskā mediju detalizācijas koncepciju un Jāņa Jozefoviča pētījumiem. Nu, jautājums, kur ir Kļumas kundzes pats piedāvājums. No otras puses, kas man liekas labais pienesums, kas potenciāli varētu būt, bet ne šajā visticamāk amatā. Latvijas televīzijai tā viena no problēmām ir, ka ļoti lielai daļai satura pamatā nav šo socioloģisko pētījumu vai ir vispār auditorijas pieprasījums. Ja beidzot tas tiktu likts kopā un būtu šī, nu, kaut kāda spēja identificēt, kas tad ir tas, ko cilvēki vēlās
redzēt Latvijas televīzijā. Bet ir tik sociologs vienmēr bijis Latvijas televīzijā, ne?
Sociologs ir vienmēr, jā, bet tās ir
līdzis.
Kaut ko sacīt.
Viņš ar to kaut kur citur, bet droši vien jau ne šeit.
Nē, nu, mani, zinu, papīrs pacieš visu, un laikam pat papīram nav daudz jācieš šajā gadījumā, bet man šķiet, ka te ir liels, vismaz diskutējams jautājums par to, ko Krimas kundze saprot ar sabiedrisko mediju, jo sapulcē uz vietas es no viņas izrakstīju vienu citātu, kur viņa saka, ka spēcīgs sabiedriskais medijs, kā televīzija, kā sabiedrotais un sadarbības partneris, nevis kā spoguls un rupors, domājot ar to valdību. Tālāk, kad kaut kur jau šī frāze tika tāda ar jautājumu zīmi izskanēja, tad viņa šodien intervijā dienā, viņa mēģina kaut kā to padarīt maigāk. Viņa saka šādi, es redzu, ka sabiedriskais medijs var būt plašākā izpausmē sistēmas, jeb valdošās politiskās elites sarunu partneris. Tad viņa piebilst, bet sabiedriskais medijs nevar būt viens valdošās politiskās domas rupors. Es tomēr, un te man, es nonāku pie domas par to, ka viņa pēdējos 10 gadus ir pavadījusi biznesā, kas sniedz pakalpojumus klientiem, ka viņa, jo Jāna Simjonova, viņa saka, darba devējs ir skatītājs. Man ir liels aizdomas, ka Krimas kundzei varbūt līdz galam nav skaidrs, kas ir sabiedriskā mēdija pasūtītājs, jeb darba devējs, kas ir klients pēc būtības. Tā kā man šķiet, ka tur ir liela izpratnes jautājums, būtiskās, fundamentālās izpratnes jautājums, kas būtu saprotams līdz galam.
Tas ir tas stāsts, par ko mēs sākām, par to, ka nu, tie cilvēki nav nākuši paši no mēdījuma. Sevišķi, mēs runājam šajā reizē par Krivums kundzi, protams. Mums ir jābeidz to stāstu, nu, padomi jau lems tā, kā tā lems. Mēs jau te varam tikai apspriest šobrīd to situāciju, kā tā ir izveidojusies, bet, nu, tie cilvēki. Nu, vai problēmas reputācija, ja tur kaut kādas, vai mēs nesaprotam, kāpēc, vai arī viņi varbūt vispār neko daudz nezinu no mediju telpas, kā var saprast.
Nē, jāsaprot, ka sabiedriskais medijs nav tā mediju telpa. Sabiedriskais medijs ir ārkārtīgi, nu, pirmkārt, no iekšpuses ārkārtīgi jūtīgs organisms, kurš ir jāpazīst, man liekas, ka ir jādod punkti par to, ka cilvēks saprot, kas ir Latvijas televīzija. Jo nesaprotot, kas ir Latvijas televīzija, tas viss var ieskriet ar pieru sienā pēc pusgada, kā tas nereiz vien jau ir gadījies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka no publiskā viedokļa sabiedriskie mediji ir nu, būtiski svarīgi, kā mēdī, kas veido sabiedrības izpratnes līmeni, domāšanu, gudrību un visu pārējo, tas ir, nu, neaptverami svarīgi, lai ar to dzītu joku, teiksim.
Žurnālisti Baiba Strautmani, Juris Paidars, Jānis Geste, profesori Inta Brikša, paldies, ka atnācāt šeit uz studiju par Latvijas televīziju. Vēlam jums to labāko priekšnieku, kādu vien var dabūt, un apzināmies, ka sabiedriskā televīzija ir ļoti visus mūsu interesēs. Es domāju, klausītāju interesēs tikpat, lai tā būtu spēcīga, laba un tāda, ko mēs visi gribam skatīties un priecājamies par to. Producents Ingrīda Ābols, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.